Kresťansko-demokratické hnutie prechádza dynamickým obdobím. Nedávno jeho poslanecké rady opustil odborník na ekonomiku Jozef Hajko, a to po kritike smerovania hnutia i jeho predsedu. KDH zároveň odmieta možné spájanie s inými opozičnými stranami pred parlamentnými voľbami, ktoré naopak podporuje Progresívne Slovensko. Ešte predtým čaká Kresťansko-demokratické hnutie aj iný test sily v regiónoch. Jesenné župné voľby, ktorých Milan Majerský bude obhajovať kreslo prešovského župana. Predsedu KDH sa zároveň budeme pýtať na jeho postoj k referendu, ktoré vyhlásil prezident Peter Pellegrini po petícii demokratov. Príjemné počúvanie želajú hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Julia Kavecká.
Kamže sa ženieš, duša, ustaň na chvíľu, život ti rýchlo uniká. Veď nevieš, kedy tvoje posledné dny prídu, kdeže je múdrosť ukrytá. Z Božej nadmorskej výšky všetko inak sa zdá. To, po čom som sa náhlil, na konci cenu nemá. Prebuď sa, duša, žij len pre túto chvíľu, nič iné nemáš v rukách. Možno máš všetko, ale predsa si prázdna, že je múdrosť ukrytá. Z Božej nadmorskej výšky všetko inak sa zdá. To, po čom som sa náhlil, na konci cenu nemá. Ten, čo ti dáva pokoj, čaká, kto mu otvorí. Osvieženie pre tvoju dušu, naplnenie tvojich dní. To, po čom som sa náhlil, na konci cenu nemá. Z Božej nadmorskej výšky všetko inak sa zdá. To, po čom som sa náhlil, na konci cenu nemá. Kamže sa ženieš, duša, ustaň na chvíľu, počúvaj šepot môjho ducha. Dávaj sa, odpúšťaj a nadovšetko miluj, a nájdeš pokoj, moja duša.
Hosťom dnešnej relácie Zaostrené je predseda KDH Milan Majerský. Začneme aktuálnou témou, ktorou je referendum. Vyhlásil ho prezident Peter Pellegrini, ale bude v ňom chýbať otázka o predčasných voľbách. Ľudia tak budú 4. júla rozhodovať len o zrušení renty pre premiéra, respektíve obnovení NAKA a úradu špeciálnej prokuratúry. Tak pán Majerský, mal sa prezident obrátiť na ústavný súd alebo rozhodol podľa vás správne?
Tak ono to má viacero rovín. Rozhodnutie prezidenta vypustiť z referenda otázku o predčasných voľbách na jednej strane nás neprekvapilo a upozorňovali sme, že bez zmeny ústavy to v podstate v zmysle rozhodnutia ústavného súdu ani nie je možné. Vypustil to v podstate, alebo povedal to už aj pán Šeliga z Demokratov, takže nerozumieme, prečo teraz konajú presne opačne a útočia demokrati aj na KDH. Zvyšné dve otázky riešia bežné body politického programu, na ktoré nie je nutné vynakladať tých 10 miliónov eur na referendum, a hlavne v čase konsolidácie. A za tým si aj stojíme, napriek štipľavej reakcii demokratov voči KDH. A KDH jednoznačne podporuje zrušenie Ficovej doživotnej renty, na to chcem upozorňovať. A samozrejme sme aj za posilnenie boja proti korupcii a organizovanej kriminalite posilnením a lepšou spoluprácou orgánov ochrany práva. Samotný pán prezident Pellegrini v minulosti útočil na prezidentku a teraz sám sa neobrátil na ústavný súd. Takže to je také dvojsečné, by som povedal, aj pre ňoho.
Zúčastnite sa tohto referenda?
Ja sa s najväčšou pravdepodobnosťou nezúčastním tohto referenda. Povedal som aj teraz svoje výhrady, ak je niečo súčasťou bežných legislatívnych procesov a v čase konsolidácie sa organizujú takéto drahé referenda, tak nemyslím si, že to je celkom správne. Pre mňa je ale kľúčové, že referendum stále je nástroj na uplatnenie demokracie, ale v tomto prípade to nemyslím, že bol správny krok a rozhodnutie. Skôr to vnímam ako promo jednej z politických strán, ktorá takéto podpisové akcie a odovzdávanie tých okolo 300 tisíc podpisov slúžilo ako promo pre túto politickú stranu.
Budete takéto odporúčanie dávať aj vašim voličom?
Necháme im voľnú ruku, naši voliči sa budú vedieť sami rozhodnúť. Určite nebudeme robiť nejaké veľké odrádzania alebo navádzania na referendum.
Ani sa nebudete nejakým spôsobom zapájať do kampane pred ním?
Myslím, že nie, to ani nie je nejak extra dôležité. My poukazujeme na všetky tie nekalé veci, ktoré sú v referendových otázkach aj v plene Národnej rady, aj na tlačových konferenciách. Častokrát sme vystúpili proti týmto veciam aj na podiach, na protestoch. Takže postoj KDH je v tejto veci, myslím si, že veľmi čirý a čitateľný. A máme v tom jasno.
Myslíte si, že bude to referendum neúspešné?
No zatiaľ bolo iba jedno referendum úspešné, a to o vstupe do Európskej únie, a všetky ostatné boli odsúdené na neúspech. A ja si myslím, že aj tá perfidnosť zo strany pána prezidenta, že to dal na prvý prázdninový víkend, na prvú prázdninovú sobotu, mimochodom v čase, keď je aj púť v Nitre k svätému Cyrilovi Metodovi a takisto aj púť v Levoči na Marianskej hore, je to také, že ľudia budú rozpohybovaní v rámci celého Slovenska, hlavne zvlášť veriaci a konzervatívci, ale podstatné je, že je to na leto. A v lete sa takéto podujatia nikdy nerobili, alebo som presvedčený, že sa nemajú robiť, lebo je to ako keby už dopredu vykalkulované, že veď nech nie, ale príde Slovensko o 10 miliónov eur, to je podstatné tiež, a máme konsolidáciu, takže KDH s týmto jednoznačne nesúhlasí.
Ja som len človek, veľakrát stratený, na rôznych miestach nájdený, so životom zmierený, som jeleň medzi jeleňmi, mám svoje chyby, no vďaka ním som iný, keby zapriem svoje srdce, necítil by som sa živý. Chce to čas, chce to všetku silu v nás, aby človek našiel v sebe dobro, ten vnútorný hlas. A nie je to o tom byť najlepší na svete, robím čo dokážem, vzdávam tie obete, kráčam za svetlom, odpíšem temnote, ktorá ma láka na rýmy vo vete. Som človek, ktorý len tak for fun si spieva. Na 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 na. Ja som len človek. Spolieham, že šťastie mi už doladí jednu vec, čo neladí, a budem sa mať len tak do pohody, for fun si hrať, a k tomu všetkému láske spievať, ktorá nemá konca kraja, ktorá sprevádzať ma bude až po vstup do raja, ktorej vôbec nevadí, že mám viac chýb, za každý ma poteší, keď mi odpustí. A vážne neviem, odkiaľ na to berie silu, no to je tým, že ja som len človek. Pravený, povzbudený, otvorený pre nové zmeny, odhodlaný, uistený, že stále čas dobrom sa mení. Stojí to veľa, ale stojí to za to a musím sa nebáť a prejsť cez to blato. Určite narazím cestou kľukatou na nejaký problém, no oplatí sa to. Aby som našiel, čo dlho sa hľadalo, aby som získal, čo dlho mi chýbalo, na miesto bodky čiarku vždy dávalo a zmysel do ticha pokaždé vnášalo. Viem, že to nenájdem očami, no aj tak si prejdem horami, lúkami, odpredu dozadu vlastnými nohami, vnímam ten prítomný okamih a píšem tie texty extrémne pomaly, ale keď začnem, tak nemôžem spomaliť, skôr ako to zabalím, chcem sa vám predstaviť, na konci piesne v najlepšom zastaviť. Ja som len človek. Ja som len človek. Len človek, človek, človek. Ja som len človek, človek, človek. Ja som len človek, človek, človek. Ja som
Pokračujeme v rozhovore s predsedom KDH Milanom Majerským, ktorý musel nedávno čeliť aj zmene v poslaneckom klube. Gabriel Paľa vystriedal od aktuálnej schôdze Národnej rady Jozefa Hajka, no a ten opustil váš klub potom, ako kritizoval KDH za to, že nerieši dostatočne ekonomické témy. Prijímate túto kritiku ako predseda, alebo ju vnímate len ako jeho osobné možno sklamanie z nepresadených vízií?
Tak v prvom rade treba povedať, že ja osobne ako predseda KDH rešpektujem rozhodnutie Jozefa Hajka vzdať sa mandátu poslanca Národnej rady. Aj mu ďakujem za jeho odbornú prácu. Pokladám ho za veľmi zodpovedného a dobrého ekonoma, ktorý nám naozaj výrazným spôsobom pomohol v ekonomických témach. A u nás sa aj ukázalo, že sme demokratická strana. Sme otvorená strana a každý môže povedať svoj názor a aj kritiku. Dokonca kritiku voči predsedovi. Ja neviem si predstaviť, že by sa niečo také dialo v Smere, Hlase alebo v ktorejkoľvek inej politickej strane. Tam by zrejme ten kritik už skončil. Na druhej strane Jozef povedal viac vecí v tom, keď odchádzal. Povedal, že fungovanie slovenského parlamentu znemožňuje robiť zmeny opozície. A my sme tie opozičné návrhy a zmeny prinášali v našich legislatívnych návrhoch. A pre ňa to bolo veľmi frustrujúce. A priznám sa, že aj pre mňa samého. A ja mu teda v tomto rozumiem a chcem mu aj poďakovať. Ja som rád, že ostáva členom KDH, čo povedal a jasne zadefinoval. Na druhej strane je tu veľká vec a to je príchod Gabriela Paľu. Je to vysokoškolský profesor, vedúci katedry spoločenských a humanitných vied a tu je aj výsledok toho, že KDH do politiky neťahá influencerov alebo nejakých konšpirátorov alebo nejaké škandály, ale ľudí, ktorí majú za sebou silný osobný príbeh a Gabriel Paľa je takýmto silným osobným príbehom aj s osobným svedectvom veriaceho človeka, ktorý pôsobí na Prešovskej univerzite. A už tie prvé dni naznačujú, že naozaj bude silným a platným poslancom Národnej rady, keď absolvoval hneď v prvých dňoch niekoľko tlačových konferencií aj na tému vzdelávania a vlastne po Jozefovi Hajkovi bude Gabriel Paľa v pôsobiť aj vo výbore pre kultúru, kde Jozef bol. A hneď treba jedným duškom dodať, že namiesto Jozefa Hájka tie ekonomické témy bude pokrývať Rastislav Krátky, náš nový poslanec. A je to človek, ktorý bude podpredsedom hospodárskeho výboru, je to človek, ktorý má vlastne zverili do rúk ekonomicko-sociálne opatrenia pre rodiny a pre núdznych, ale aj pre obnovu Slovenska v rámci ekonomicko-hospodárskych tém. A naozaj už prvý rešerš z týchto príprav nám predstavil aj so svojím tímom, kde je Martin Štuk, Marcel Mikolášik a ďalší odborníci na tieto témy, ale aj na témy bytovej politiky, kde nám výrazným spôsobom pomáha Matej Krčmar. Takže naozaj sú to témy, ktorým sa ideme venovať a budeme sa im venovať. Ekonomika a pomoc núdznym, pomoc rodinám, toto bude pre nás gro všetkých našich politik.
Budete nejakým iným spôsobom prinášať tie témy po tej kritike teda Jozefa Hájka, že sa teda nepodarilo ich presadiť, alebo akým spôsobom teda chcete reflektovať tú jeho kritiku?
Problém je, že opozičný poslanec má veľmi malé možnosti presadiť zákon. My sme si to skúsili, mali sme veľké množstvo dobrých zákonov a keď sme sa aj bavili s koaličnými poslancami, povedali nám, je to veľmi dobrý zákon, škoda, že ho nemôžeme podporiť. A tu je aj odpoveď toho všetkého. A aj Jozef, ale aj ja sám som frustrovaný z toho všetkého, že ako to funguje v Národnej rade, že dobré veci neprejdú a na druhej strane prechádzajú veci, ktoré potom opravujeme na niekoľkokrát a vládna koalícia si aj sama uvedomuje, že častokrát cez skrátené legislatívne konania prišli úplne hlúpe zákony do schvaľovacieho procesu a prešli. A potom sme ich naozaj niekoľkokrát museli opravovať.
Dá sa teda považovať za nejakú reakciu na tú jeho kritiku, napríklad aj to, že ste sa vyjadrili, že tie kultúrno-etické témy by v prípadnej budúcej vláde museli ísť bokom, ak by teda bola v tej koalícii súčasná opozícia?
Ku kultúrno-etickým témam treba povedať jednu zásadnú vec. Ja vždy hovorím, že KDH má svoj hodnotový program a rámec jasne nastavený. My sme to dali najavo v našich stanovách, ktoré máme už 36 rokov a držíme sa týchto hodnot. Dali sme to najavo aj pri hlasovaní o ústave a budeme sa týchto tém držať aj naďalej. Nikdy neupustíme od ochrany ľudského života, od ochrany ľudskej dôstojnosti. Náš program je jasný. Pomoc rodinám, opatrenia s bývaním, možnosti pre mladých, aby neutekali do zahraničia alebo rozsýbanie ekonomiky, to je dôležité. A pre nás je ochrana ľudskej dôstojnosti a ochrana každého jedného človeka tou najvyššou prioritou, ktorú v politike budeme presadzovať. Dôležité je ale, že keď má vzniknúť vláda, ktorá má riešiť ekonomické veci a boli by tam napríklad aj liberálne a progresívne strany, tak my nedopustíme, aby sa niečo z ich programu, čo sa týka ideologických experimentov, presadilo. Jednoducho KDH bude vo vláde tak jasné, že neprejdú tieto ideologické experimenty a že nevznikne korupčná vláda, ktorá rozbije Slovensko zvnútra. Som presvedčený, tak jak som to povedal viackrát, že KDH a Slovensko potrebuje takú politiku, takú vládu, ktorá bude pevná, stála a nerozsype sa po pár mesiacoch či po roku.
Nedá sa to teda vnímať ako nejaká rezignácia KDH na presadzovanie tých konzervatívnych hodnôt, možno práve výmenou za vládne kreslá?
V žiadnom prípade nie. My sme presadili veľkú časť našho hodnotového programu aj pri hlasovaní, v poslednom hlasovaní o ústave. A tu teraz pôjde o to, aby ľudia a upadajúca ekonomika, ktorá na Slovensku je, neupadala ešte viac. A s každým, s kým sa rozprávam, tak hovoria, že títo ľudia, s ktorými komunikujem, že naozaj sa im žije ťažšie, že nevedia uživiť svoju rodinu. Mnohí odchádzajú do zahraničia, firmy prepúšťajú, veď 3000 prepustených ľudí za posledné mesiace, to je vizitka tejto vlády. Čiže treba naozaj pripraviť ekonomické opatrenia tak, aby sa ľuďom na Slovensku žilo lepšie. V žiadnom prípade KDH nikdy neopustí svoj hodnotový program. Práve naopak, my môžeme byť určitou takou hrádzou alebo poistkou, aby tu tieto ideologické experimenty, ktoré by niektorí chceli presadiť, neprešli.
Ale progresívne Slovensko má v podstate napríklad zavádzanie registrovaných partnerstiev ako svoju jednu z hlavných tém. Tak ako sa to dá nejakým spôsobom sklbiť v tej jednej koalícii prípadnej?
No, to tvrdím veľmi jasne a zreteľne. Ak bude chcieť vzniknúť takáto vláda, bude musieť aj progresívne Slovensko tieto témy dať nabok. Ak by chcelo presadzovať takéto témy, tak ja hovorím za KDH ako predseda. My za takéto veci nezahlasujeme a ak by mali prejsť, tak z takejto vlády odídeme. Musí byť všeobecná dohoda na tom, že tieto témy pôjdu bokom, ktoré by chceli presadiť. Ja som si prečítal ich program pred voľbami poslednými a niektoré veci boli naozaj také, že som sa až srozil. A aj preto napríklad sme tam dali do ústavy surogáciu, čo bolo zdieľanie KDH, zákaz surogácie, lebo človek nemôže byť predmetom novodobého obchodovania. Takže v týchto hodnotových témach budeme takým strážcom, aby neprešli ideologické experimenty.
Videli sme, že vláda Roberta Fica často využíva tieto kultúrno-etické témy na rozdelenie opozície, čo by sa teda mohlo stať aj v budúcnosti. Tak ako by ste sa možno potom zachovali, ak by niečo takéto predložil Smer alebo SNS, ak by teda boli v opozícii?
Všetko bude sa odvíjať od toho, ako bude nadizajnovaná koaličná zmluva. Ak budeme zaviazaní v koaličnej zmluve v týchto témach tak, že tieto veci, za tieto veci sa nebude hlasovať, budeme musieť na určitý čas ich dať nabok. Ak budeme mať v koaličnej zmluve článok, ktorý nám umožní slobodne hlasovať v týchto veciach, tak určite budeme za nich hlasovať. Všetko je na dohode s tými, ktorí sú v rámci koalície. Ja sa ale pýtam, čo keď teraz Smer predloží nejakú vec, ktorá je, alebo Hlas, alebo SNS, vládna koalícia, predloží nejakú vec, ktorá by chcela možno schváliť úplne liberálnu, možno progresívnu vec, čo ja viem, napríklad potratovú tabletku alebo niečo podobné. Ja som zvedavý, ako sa zachovajú progresívci. Ja som zvedavý, ako sa zachovajú tí konzervatívni smeráci, hlasáci a SNSáci, ktorí tvrdia, že sú konzervatívci. Tam sa ukáže presne ich tvár.
Tisíc slov a ja netuším, čo znamenáš. Tisíckrát, čo si iné poviete. Tisíc slov a jedna nádej stratená. Tisíc slov lieta tu po svete. Tisíc nocí som sníval o zmene, tisíc snov a jeden šepka o žití. A tvoje oči boli už iným zverené, a kuma bolí, že nikto nevysvetlí ti. Milión rozprávok v objatí, na stranách lieta tu po svete. Tisíckrát v ozvenách sa stratí, tisíc slov lieta po planete. Tisíc nocí som sníval o zmene, tisíc snov a jeden šepka o žití. Tvoje oči boli už iným zverené, a kuma bolíš, nikto nevysvetlí ti. Putujeme ďalej, ďalej bez mena, a každý
každý čaká, čo sa stane nám. Pýtam sa teba aj seba stále, čo to znamená, ale ty odpovedáš iba vo zvenách. Tisíc nocí som sníval o zmene, tisíc snov a jeden šepka o žití. A tvoje oči boli už iným zverené, ako ma bolíš, nikto nevysvetlí ti.
Tisíc slov a ja netuším, čo znamenáš.
Počúvate Rádio Lumen, vysielame reláciu Zaostrené, ktorej hosťom je predseda KDH Milan Majerský. Najmä po nedávnych maďarských voľbách, kde sa opozícii na čele s Péterom Maďarom podarilo po 16 rokoch odstaviť premiéra Viktora Orbána, tak sa aj na Slovensku začalo hovoriť o možnom spájaní opozície pred parlamentnými voľbami. KDH sa ale jasne vyjadrilo proti. Tak máte v tom zhodu v poslaneckom klube?
My sme povedali jasne, že KDH ide do parlamentných volieb, ktoré budú o rok a pol alebo rok a tri štvrte, ide samostatne. Hlavne z jedného dôvodu. My chceme, aby konzervatívny volič mal koho voliť. A KDH je jednoznačnou zárukou toho, že konzervatívne hodnoty bude práve KDH držať a neopustíme ich. Kresťansko-demokratické hnutie je za rukou istoty, že kresťanskí a konzervatívni voliči majú koho voliť.
Ale na druhej strane hovoríte, že kultúrne etické témy by potom sa neotvárali.
Viete, niečo otvoriť a niečo postražiť sú dve veci, ktoré KDH, ale aj ľudia, ktorí takto zmýšľajú, uvažujú, potrebujú. Koľkokrát sa otvorili aj v konzervatívnych vládach, predchádzajúcej vláde, nie v aktuálnej, tieto témy a neprešli. KDH z opozície na druhej strane, tým, že si dalo tvrdé podmienky, zahlasovalo za ústavu, ktorá, keď bola predložená do parlamentu, za ňu by sme nemohli hlasovať, lebo boli tam články, ktoré boli v rozpore aj s našim svedomím, ale prešlo nám 80% našich tém. A vtedy sme zahlasovali za ústavu. Čiže KDH naozaj vie aj v týchto hodnotových témach, ako má hlasovať, a určite konzervatívny volič bude mať jasno, že KDH tieto témy postroží.
Proti tomu prípadnému spájaniu pred voľbami je aj predseda SAS Branislav Greling. On teda hovorí, že v tomto prípade by neplatilo, že 1 plus 1 by boli 2, teda že tie percentá by sa automaticky nezrátavali. Dá sa s tým súhlasiť?
Ono to niekedy pomáha, niekedy naozaj škodí. My sme boli svedkami viac takýchto scénárov v histórii Slovenska. Veď si iba zoberme SDK. Vtedy to malo zmysel. KDH bolo pri tom, keď sme porazili Mečiara, a ja som presvedčený, že KDH bude pri tom, aj keď porazíme Roberta Fica. Robert Fico ťaha Slovensko smerom k Moskve, ťaha od Európskej únie, kde sú naši prirodzení partneri. To ale neznamená, že voči Európskej únii sme nejaký servilný, aj tam máme svoje výhrady, aj tam kritizujeme, aj tam máme svoje pripomienky, ale podstatné je pre nás, aby sme boli v centre diania v rámci Európskej únie, lebo také porušovanie ľudských práv, ale aj ideologické zlá, ktoré idú z Ruska, sú tiež škodlivé aj pre demokraciu, aj pre človeka ako takého. Takže my si myslíme, že má byť v centre diania. A to je pre nás podstatné.
Milan Krajniak z konzervatívcov z Kresťanskej únie zase teda volá po vytvorení akéhosi stredopravého bloku, teda integrácii konzervatívnych strán. Tak čo hovoríte na takýto koncept?
Samozrejme, my sa zamýšľame nad každou jednou ponukou, ktorá prichádza v rámci politických strán, v rámci opozície. My sme zaregistrovali aj ponuku Progresívneho Slovenska, ktoré chcelo vytvárať nejaký pomyselný Noémov korab alebo Noémovú archu, čo som sa až pousmiel, lebo ak by mal byť takýto scenár v rukách a progresívcov, tak by to nemuselo dobre dopadnúť. A to už teraz možno aj trošku s vtipom hovorím, lebo niektoré rody a druhy by mohli vyhnúť. podstatnejšie a teraz vážnejšie. Áno, ja som aj s Milanom Kajňakom o týchto témach okrajovo rozprával. Zatiaľ naozaj nechal by som čas. My sme povedali, že v tejto chvíli KDH uvažuje nad samostatným postupom volebným alebo ísť do volieb. A čas ukáže, či sa dokáže sformovať konzervatívna časť politického spektra, čo na druhej strane, ja to zdôrazňujem, nevylučujem, že sa nejakým spôsobom sformujeme a vyhodnocujeme všetky možné scenáre, ktoré pripadajú do úvahy.
Stále je vo vzduchu aj tá otázka, ako spolupracovať s hnutím Slovensko, respektíve s jej predsedom Igorom Matovičom. Vaši kolegovia v opozícii s ním veľmi nerátajú, keďže aj z minulosti teda nemajú najlepšie skúsenosti. Tak vedeli by ste ho vy prípadne ukočírovať?
No, politika je umenie možného. To povedal už Konrad Adenauer, nemecký kresťanský demokrat a v podstate aj zakladateľ, jeden zo zakladateľov Európskej únie. A v politike sa nedá povedať, alebo platí také, že nikdy nehovor nikdy. Aj s Igorom Matovičom je možné spolupracovať. A to hovorím s plnou vážnosťou, keď sa organizovali protesty proti hanebnej novele trestných kodexov. My sme chodili na všetky protesty, ktoré boli. Chodili sme na protesty, ktoré organizovala opozícia, ako je Progresívne Slovensko, SAS, ale aj KDH. Boli sme tiež spoluorganizátormi, ale takisto Hnutie Slovensko organizovalo protesty. Aj na tieto protesty sme chodili, lebo téma, ktorá bola na scéne a v pléne Národnej rade, bola hanebná novela trestných kodexov. A bola to téma, ktorá výrazným spôsobom škodí Slovensku, alebo škodila Slovensku. Preto sme potrebovali dať výrazným spôsobom jasne najavo na každej jednej možnej akcie, alebo v každom jednom možnom podujatí, že sa nám to nepáči.
Tá spolupráca sa črtá ale zatiaľ na regionálnej úrovni, keď teda Igor Matovič povedal, že je pripravený vás podporiť na post prešovského župana, na ktorý opätovne kandidujete. Tak vítate takúto jeho podporu?
Vítam podporu každého jedného politického predstaviteľa, lebo za mňa a za náš tým na vyššom územnom celku hovoria výsledky a toto má byť politika pre ľudí. Politika, kde sa budujú cesty, opravujú mosty alebo opravujú domovy sociálnych služieb, školy, kultúrne inštitúcie. A Igor Matovič de facto a Hnutie Slovensko predtým Olano bolo de facto aj v koalícii s nami. Myslím si, že aj oni vidia výsledky v kraji a preto je dôležité, aby sme možno pokračovali v tejto práci aj naďalej. Ja samozrejme ďakujem každému jednému predstaviteľovi politickej strany, ktorý mi vyjadri podporu a podstatná je práca pre ľudí.
A máte už teda sľúbenú aj podporu ostatných opozičných strán alebo teda iných?
Ono v podstate to ešte nie je uzavreté, hlavne kvôli tomu, že prebiehajú práve v týchto týždňoch, v tomto mesiaci politické rokovania s politickými stranami. Sú to ale, treba povedať, strany opozičné a v takejto koalícii som postupoval aj v predchádzajúcich dvoch volebných obdobiach a myslím si, že ten výsledok ich primal k tomu, že aj v tomto období budú postupne vyjadrovať tieto strany podporu. My ale kreujeme aj kandidačné listiny, takže predstavíme aj tú koalíciu pri mojej podpore a pri spoločnej kandidačnej listine všetkých poslancov na verejnom podujatí, kde pozvané médiá a budú predstavení jednotliví poslanci a ja ako župan, kandidát na župana teda.
A objavili sa aj také informácie, že Progresívne Slovensko chce postaviť vlastnú kandidátku, aby vám odobrala hlasy a potom by ste možno skôr pristúpili na prípadné spájanie pred parlamentnými voľbami. Sú to len klebety alebo je na tom niečo pravda?
Teraz máte na mysle kandidátku na poslancov alebo na župana?
Na župánku.
Nemám takúto informáciu. Ja aj s predsedom Progresívneho Slovenska z času na čas diskutujem na rôzne témy, veď sa skladajú kandidačné listiny v rôznych krajoch, takže pri niektorých možno sporných momentoch komunikujeme spolu a riešime otázky, ktoré sú riešiteľné. A niekde naopak ideme aj proti sebe. Čiže nie je to nejaká univerzálna kandidačná listina vždy a za každých okolností všetkých krajských miest alebo všetkých žup, ktoré teraz budú vo voľbách. Takže je to rôzne. Ale nemám informáciu, že by chceli kandidáta na župana postaviť proti mne.
Vašim najväčším súperom teda momentálne je Milan Mazurek z Republiky. Viacerí tieto voľby aj práve v Prešovskom kraji vnímajú ako test pre vás aj celé KDH pred tými budúcoročnými parlamentnými voľbami. Tak vnímate ich aj vy takto podobne?
No, Milan Mazurek má motiváciu zničiť KDH. A podľa mňa toto je zlá motivácia. Ja som zachytil jeho výroky a prekvapilo ma, že on chce zničiť kresťansko-demokratické hnutie. Mojou motiváciou je budovať kraj. Ja nejdem proti niekomu, ja idem za niečo kandidovať. Tých 9 rokov práce pre kraj mi ukázalo, kde ľudia potrebujú pomôcť. Viem, že najviac a najčastejšie hovoria o oprave ciest, ktoré im vedia zabezpečiť lepší komfort, aby vedeli ísť do práce, do školy, k lekárovi. A toto je moje primárne úsilie. Čiže ja nejdem kandidovať proti Milanovi Mazurekovi, ja idem kandidovať za pomoc ľuďom, ktorí žijú v Prešovskom samosprávnom kraji a toto bude vždy môjim motívom. Som prekvapený, že Robert Fico a Smer jednak nedokázali postaviť svojho kandidáta, ale podporili aj Milana Mazureka. Očakávam, že bude aj veľká a pripravovaná antikampaň. Naposledy v kampani sa klamalo o mojej rodine, o mne. Posielali sa sfalšované listy či maily. Teraz hovoria o zničení KDH a mňa. Samozrejme, očakávam, že tu budú aj hoaxy, deepfake a všetko, čo sme videli napríklad aj v maďarských voľbách. A ako pracujú bežne niektoré politické strany. A mne, ako som povedal, ide o rozvoj kraja a iba lepšie cesty prinesú lepšiu prácu, zlepšia aj život v kraji. Toto je môj cieľ a protikandidáti de facto ma v tomto prípade ani až tak nezaujímajú. A je to vlastne aj vizitka vládnych strán, koho podporujú.
Ale pripúšťate, že ten výsledok a prípadný neúspech váš by mohol mať teda vplyv na vašu funkciu predsedu KDH, respektíve aj teda to ďalšie dianie pred parlamentnými voľbami?
No rozhodne áno, veď ja si uvedomujem to, že s predsedom ťahám aj s predsedom kraja a predsedom KDH ťahám aj značku KDH. Prešovský samosprávny kraj priniesol v rámci parlamentných volieb pre KDH 28% zo všetkých získaných hlasov pre KDH, čiže máme tu aj širokú voličskú základňu. Ale pre mňa ide o to, aby sme predišli nejakému chaosu a nenávisti. A ja mám takú zásadu. Ani euro naspäť do Bruselu. Ja som videl aj to, ako v Banskobystrickom kraji pod vedením extrémistov prišiel kraj o eurofondy. A teraz, keď vám to mám dať do čísiel, tak keď sme vyčerpali za 9 rokov viac ako 500 miliónov eur v rámci eurofondov pri obnove ciest, kultúrnych inštitúcií, domov, sociálnych služieb či stredných škôl, z čoho by boli tieto školy opravené, ak nie z eurofondov. Preto vravím, ak to má byť cesta výsledkov a rozumu, tak ľudia budú vedieť, koho majú voliť.
Ale tá podpora Smeru pre Milana Mazureka, respektíve proti vám, sa asi dá chápať, keďže vy ste ako KDH vylúčili Smer ako jednu zo strán, s ktorou by ste v budúcej vláde nespolupracovali.
Na jednej strane sa to dá chápať, na druhej strane ale poviem jeden príklad. My keď ideme opravovať cestu a máme mapu našich takmer 2500 kilometrov ciest, z ktorých sme už 1100 kilometrov opravili, tak nikdy tam nemá na tej mape napísané, kde je starosta, alebo kde vyhral Smer, Hlas, alebo SNS. Nikdy a nikdy som to tak nerobil, ani tak nebudem robiť. Máme tam cesty v rôznych stupňoch poškodenia, ktoré treba opraviť a opravujeme ich postupne. Čo je ale zaujímavé, opravujeme častokrát práve tam cesty, kde sú víťazi aj smerácky či hlasácky starostovia. Oni sa až pýtajú s údivom, že prečo mám opravenú cestu ja, keď nie som KDH. No preto, lebo tu žijú ľudia, nehľadiac na to, koho volia, alebo akej politickej strane sú priaznivci. A toto má byť primárny motív politika. Pracovať pre ľudí. Nie preto, aké majú politické trička. A tak to budem robiť aj naďalej. Dokonca prišiel za mnou nie jeden starosta z nemenovanej koaličnej strany, a ja ich viac pripomínam, to iba, že by som nerobil niekomu antireklamu takto, a povedali, že už nejdu za nich kandidovať, ale chcú kandidovať za KDH, lebo vidia, že naozaj politika je v tomto regionálnom zápase bokom.
Otázne ale stále je, že či vlastne budúci župani budú vo funkcii 4 alebo 5 rokov, keďže koalícia chce zmeniť tú dĺžku volebného obdobia. Vy ste sa aj vyjadrili proti takejto zmene, aj keď v minulosti teda ste ju skôr podporovali. Tak čo sa zmenilo?
No, my sme hlavne podporovali jednu podstatnú vec, aby sa s predĺžením funkčného obdobia zmenil aj proces v rôznych veciach. Nestačí totiž zmeniť dĺžku obdobia, treba aj zmeniť procesy. Takýto krok vnímame ako mocenský ťah a súčasť plánu koalície udržať sa v podstate ako keby pri zvolení dlhšie pri moci. Predĺženie mandátov samo o sebe nie je potrebné, ak sa zrýchlia procesy v štáte, ak sa zrýchlia procesy napríklad, aby starostovia, primátori, ale aj župani vedeli rýchlejšie opraviť cestu, školu, ako som dával častokrát aj v tomto rozhovore do príkladu, v jednotlivých obciach a v samosprávnych krajoch. Starostovia a primátori by stihli viac, keby fungoval štát. Dnes veľa projektov zabrzdí niekedy aj na 9 mesiacov úrad pre verejné obstarávanie napríklad, alebo samosprávy zároveň často čakajú na ministerstva, kým spracujú a vyhlásia jednotlivé výzvy. Čiže štátne inštitúcie brzdia v tom, aby samosprávy mohli rýchlejšie realizovať svoje projekty. Čiže problém nie je v tom, že by samosprávy mali málo času. Problém je, že ich brzdí štát a byrokracia a zbytočne centralizované rozhodovanie v Bratislave. Ak má prísť debata o dlhšom volebnom období v samospráve, podľa mňa musí byť súčasťou širšej reformy fungovania územnej samosprávy, nie nejakým samostatným, izolovaným politickým nápadom. A ja vždy hovorím, musíme dať viac kompetencií na vyššie územné celky, tak ako to je vo vyspelých krajinách, a má byť silnejší občan, silnejšia obec, silnejší kraj, nie silnejší štát. Lebo iba keď bude silný občan, bude silný štát. Naopak to nikdy neplatí. Vládna koalícia chce urobiť silný štát, ale máme slabého občana. Občana, ktorý má hlbšie do peňaženky, ktorý sa má horšie, ktorý má naozaj veľké existenčné problémy. A je to preto, lebo sa všetko centralizovalo. Veľa inštitúcií by som jednoducho zrušil a delimitoval ich funkcionalitu na vyššie územné celky. Ja častokrát hovorím taký príklad. Slovenská správa ciest nemá ani fúrik na opravu cesty, ani miešačku, ani žiadne auto. Všetko pre nich realizujú samosprávne kraje. Prečo by sme nemohli opravovať iba cesty, nie len cesty druhej a tretej triedy, ale aj cesty prvej triedy. A tieto peniaze ušetrené za drahé prenajmy, počítače, ich drahú prevádzku by sme preniesli na vyššie územné celky, ktoré sú efektívnejšie a vedia adresnejšie robiť a rýchlejšie.
Hovorí predseda KDH Milan Majerský, ktorý bol hosťom dnešnej relácie Zaostrené. Ďakujem vám veľmi pekne a všetko dobré a do počutia.
A ja ďakujem pekne a prajem všetko dobré. Dovidenia.
Lúčia sa aj hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Julia Kavecká. Do počutia.
Sme ako Vánok, ktorý niekto hľadá.
Sme živou túžbou, čo niekto našiel v nás.
Sme ako sviece, ktoré zasvietia tmou. A každý z nás túži mať lásku pred sebou.
Koho to trápi, že dieťa domov hľadá?
Koho to láka? Zotrieť slzy bezmocný.
Koho to trápi, že sa sen rozpadá?
Zachráňme lásku, nech nie sme stratení. Zachráňme lásku, nech nie sme stratení.
slabí, no nás je viac.
Spojme sa v láske, nech nádej môže rásť. Spojme sa v láske, nech nádej môže rásť.
Sa